Tak nevím. Pokud jste posledně poslouchali náš pořad, milí posluchači, možná se na vás snesla trochu skeptická nálada. To, co jsme si z druhé kapitoly knihy Kazatele četli, nebylo nic moc povzbudivého. Samá beznaděj, samý smutek, trápení ducha a pocit marnosti. A je dost možné, že někoho z vás takovéhle pocity pronásledují častěji, aniž si čtete nebo aniž posloucháte něco skličujícího. Nejlepší lék na všechny takové pocity a nejlepší pomoc pro všechny duchovní zápasy je úzké, osobní a trvalé spojení s Pánem Ježíšem Kristem. Jemu oddejte svůj život. Na něm nechte taky všechny úvahy o smyslu života, o smyslu vašeho života. Jestliže vám dal život, a to i ten fyzický, tělesný život, nebo tím spíš, jestliže jste už prožili spasení v něm samém, tedy v Pánu Ježíši Kristu, pak je na něm smysl toho všeho. Pak je na něm otázka, proč vám život vlastně dal, proč vás do té či oné situace postavil. On má odpověď. Vy byste se měli zajímat především o to, jaký by měl být obsah vašeho života, tedy čím konkrétním byste jej měli naplnit, co byste měli dělat, aby se mu to líbilo, čím byste se měli stát pro něho. My někdy máme takové poněkud jiné představy o smyslu různých věcí. Pán Bůh nás může docela klidně poslat někam, nebo k nějaké práci, nebo dovolit v našem životě věci, jejichž smysl nám třeba v tu chvíli docela uniká. Může nám ta konkrétní situace připadnout zbytečná, nebo přinejmenším málo užitečná. Ale je-li to poslání od něho, pak nemusíme mít nejmenší pochybnost. On ví, co dělá. Problém může být a bývá jenom v tom, že my nevidíme tak daleko dopředu jako on. Mohli uvést biblický příklad, pak si představuji, jak se asi cítil Filip, který byl poslán na jakési pusté místo na cestu z Jeruzaléma do Gázy. Přitom vlastně vůbec nevěděl, co ho tam čeká. Dokonce to tam mohlo být i velmi nebezpečné. Ale v kralické Biblii je ta Filipova reakce popsána velmi prostě. Skutky 8, verš 27. I vstav šel. V podstatě Filip nic víc nevěděl, jenom to, že tam má jít. Nebylo mu řečeno, co ho tam čeká, proč tam má jít, ani žádné další podrobnosti. A přitom to nebyla žádná desetiminutová procházka, to bylo nějakých pár desítek kilometrů. I vstav šel. Za účel té jeho cesty byl odpovědný Pán, který ho tam poslal. O to se už Filip nestaral. Následující pokyn poté, co byl poslán, jak čteme ve Skutcích 8. kapitole, dostal Filip až na místě, až když došel k té cestě, o které mu řekl anděl, i když není jasné, jestli tam třeba ještě taky nějakého dalšího půl dne nečekal. Teprve tam, teprve ve chvíli, kdy přijížděl vůz s tím komorníkem nebo s tím dvořanem královny, se tu ozývá další pokyn, až nyní mu duch řekl, proč jsem vlastně byl poslán. Přistup a přiviň se k tomu vozu. A tak, moji milí, podobně to může být někdy i v našem životě. Někdy můžeme mít od Pána docela dlouhodobý výhled, dlouhodobý plán. Někdy naopak nevidíme ani na krok, anebo vidíme jen na ten jeden krok, který právě máme učinit. Podobně to pozorujeme v životě apoštola Pavla, v životě dalších božích lidí. Důležité ovšem je, abychom znali a věrně poslouchali ten boží hlas, to vedení ducha. Důležité je, abychom měli jistotu, že nás on sám k té či oné věci posílá. A přitom nemusíme hned všemu rozumět. Samotný smysl se v plném rozsahu ukáže třeba až časem. Záleží na naší důvěře Pánu, na naší poslušnosti. Dnes nás v našem pravidelném čtení písma čeká, milí posluchači, další, a to už třetí kapitola z knihy Kazatele. Občas je možné mezi věřícími lidmi slyšet citáty z této kapitoly, tedy zejména z jejího začátku. Přečtu vám nyní 8 úvodních veršů a pak o nich budeme spolu uvažovat. Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat, je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat, je čas plakat i čas smát se, čas trochlit i čas poskakovat, je čas kameny rozhazovat i kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat. Je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat. Je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit. Je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje. Tolik prvních 8 veršů ze 3. kapitoly knihy Kazatel. Myslím, že to je text mezi našimi věřícími docela dobře známý, a tak, jak tu a tam slyším, že je citován, vyznívá jako přirozené odůvodnění toho, co se právě děje, nebo přirozené odůvodnění toho, že něco právě skončilo, nebo že zrovna končí, a že se bude dít něco opačného. Vždycky jsem tento text bral prostě tak nějak, jak je napsán, a neuvažoval jsem nad jeho širším myšlenkovým kontextem, tím méně nad takovým nějakým filozofickým zaměřením celé souvislosti. Doktor McGee nás však upozorňuje, že tahle kapitola obsahuje myšlenky jakési osudovosti, fatalismu. A to bylo vcelku velmi časté mezi pohanskými národy, jak v té konkrétní Šalomounově době, tak ovšem také kdykoliv předtím a kdykoliv potom až do naší doby. I v dnešní době se setkáváme s filozofickými nebo nábožensko-filozofickými směry, které na první pohled působí dojmem, že vedou k víře v Boha, ale ve skutečnosti se bohatě spokojí s vírou v osud. Svůj život tak odevzdávají nikoli Bohu, ale osudu. A prvky téhle filozofie vidí náš McGee také v první části naší 3. kapitoly. Šalomoun tam v skutku píše, jako by všechno bylo předem určeno. Někdo jiný by tomu řekl, že všechno je dáno osudem. Všechno má prostě určený čas a ty s tím nic nenaděláš. Co se má stát, se stane. Ty jsi jen malá součástka toho velkého stroje, velkého děje, na kterém nic nezměníš. Jistě je možné mít ještě jiný pohled na tento text, stejně jako na celou řadu dalších textů v písmu. A přitom třeba není možné říci, že by jeden byl správný a jiný úplně špatný. Ale vzhledem k tomu, že celá kniha ukazuje vlastně ten neblahý směr závěru Šalomounova života, je dobré o této interpretaci, o tomto pojetí vážně uvažovat. Zejména v souvislosti s těmito verši, které třeba taky v nejrůznějších okolnostech sem tam citujeme. Jaký užitek má ten, kdo pracuje ze všeho svého pachtění? Viděl jsem lopotu, kterou Bůh uložil lidským synům, a tak se lopotí. Verše 9 a 10. Víte, kdy je poprvé v Bibli zmínka o práci, tedy o těžké práci člověka? Prozradím vám to už na samém začátku v ráji. A jaké byly okolnosti? Těžká práce v potu tváře je přisouzena muži v podstatě jako zlořečenství. To je z první knihy Mojžíšovy 3. kapitoly verše 17 až 19. Nevím, jak by to vypadalo, kdyby lidé zůstali bez hříchu, kdyby zůstali v ráji. Někdo by se možná domníval, že by si mohli hovět a nic nedělat, ale s tím se nedá souhlasit. 1. Mojžíšova 2.15 nám podle kralického překladu říká tohle. Pojav tedy Hospodin Bůh člověka postavil jej v ráji, v zemi Eden, aby jej dělal a ostříhal ho, tedy hlídal, chránil. Posláním člověka byla vždycky nějaká činnost. Pán Bůh si nikdy nepředstavoval, že by člověk měl ležet a nic nedělat. To by ten ráj byl asi pro něho připravil trochu jinak. Ovšem změna, která nastala v důsledku hříchu, je v tom, že práce mu není už jen tvůrčí činností, ale je mu vlastně zlořečením. V tom smyslu, že mu poroste trní a budláčí země. Tak nějak si to možná uvědomoval i Šalomoun, když se vlastně po pohledu na lidskou lopotu vrací k božímu působení ve stvoření. Dále čtu oddíl od 11. verše v naší 3. kapitole knihy Kazatel podle ekumenického překladu. On, tedy Bůh, všechno učinil krásně a v pravý čas. Lidem dal do srdce i touhu po věčnosti. Jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná. Kralický překlad to vyjadřuje poněkud odlišně, a to v naprosté shodě s překladem, který ponejvíce používal náš Megii. Sám Bůh všechno činí ušlechtile časem svým. Nýbrž i žádost světa dal v srdce jejich, aby nestíhal člověk díla toho, kteréž dělá Bůh, ani počátku, ani konce. To je stále ten 11. verš ve 3. kapitole Kazatele. Zvláštní je ta myšlenka, jaký kraličtí vyjádřili, že Bůh dal člověku do srdce žádost světa, tedy žádost po různých materiálních věcech. Není to zase trochu fatalistický pohled, tedy to osudové pojetí? Někdo jiný může za můj vztah ke světu. Bůh dal i žádost světa v srdce jejich. Takže já vlastně nemohu nic jiného než to, co je připraveno, co je mi předurčeno. Ano, když člověk odmítl tu boží cestu a vydal se hned v ráji na svoji vlastní zkratku, tak Pán Bůh mu v tom nebránil. Velkory se jej nechal, aby si sám ověřil, že lepší cesta než ta podle boží rady prostě neexistuje. A o tom se mnozí z nás už také přesvědčili. To porovnání dále otevírá i Šalomoun. Člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná. A teď 12. verš a 13. Poznal jsem, že není pro něho nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro. Tak je tomu s každým člověkem. To, že jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění dobrých věcí, je dar boží. Tohle tedy byla ta, řekli bychom, lidská stránka věci. A teď je tu pohled na tu boží stránku. 14. verš. Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává na věky. Nic k tomu nelze přidat, ani z toho ubrat. A Bůh to učinil, aby lidé žili v bázni před ním. Dále jsem pod sluncem viděl na místě práva své vole, na místě spravedlnosti své vole. 16. verš. Zní to až cynicky, ale v podstatě je to pravda, kterou možná mnozí z vás, milí posluchači, prožili, anebo třeba i v současné době prožívají. Nevím, jestli to dolehlo v nějaké podobě taky na samotného Šalomouna, ale přinejmenším to pozoroval a nebyl s tím spokojen. Byl z toho nešťastný, protože chápal ty důsledky té své vole či bezbožnosti, které se dotknou nejen konkrétních lidí, na které ta nespravedlnost či svévole nebo bezbožnost dopadne. Dotknou se nejen společnosti, ve které taková nespravedlnost zavládne, ale Důsledky se promítnou až do věčnosti, až do Boží přítomnosti, kde jí teprve bude konec, kde bude náležitě posouzena. 17. verš. Řekl jsem si v srdci, spravedlivého i svévolníka bude soudit Bůh. Nastane čas soudu nad vším děním, nad vším, co se koná. Ta Šalomounova skepse nad člověkem a nad jeho životem postupně dosahuje obrovských rozměrů. V následujícím textu se ve stejném rozpoložení Šalomoun propadá až kamsi do srovnávání člověka a zvířete. Verš 18 a 19. Řekl jsem si v srdci, to se stane kvůli synům lidským, aby je Bůh tříbil, aby nahlédli, že to je s nimi jako se zvířaty. Vždyť úděl synů lidských a úděl zvířat je stejný. Jedni jako druzí umírají, jejich duch je stejný, člověk nemá žádnou přednost před zvířaty, neboť všechno pomíjí. Když se tak dívám na některé lidi, na jejich způsob života a životní zaměření, tak to na mě působí přesvědčivým dojmem, že tohle je pravda. Život některých lidí, které třeba můžete celkem pravidelně po večerech potkávat, jak pod vlivem alkoholu obtížně rozlišují i velké předměty, případně jak stěžují pohodu cestování v městské dopravě, nebo dokonce jak někde k újmě vlastního zdraví leží v příkopě, pak život takových lidí se dá skutečně srovnat se životem zvířat. Ale možná to srovnání má svoji hodnotu, i když jde o lidi docela slušné. Jejichž život je ovšem jedna velká marnost, která nikam nevede. Jíst, pracovat, spát. Jíst, pracovat, spát. Jíst, pracovat, spát a potom někdy umřít. Že by i na tohle Šalomoun narážel. Všeobecná beznaděj člověka vzdáleného od Boha pokračuje dál. O tyto myšlenky podobnosti člověka a zvířat z knihy Kazatel se i v naší kultuře opírají někteří domnělí filozofové, či dokonce ti, kteří chtějí smířit světová náboženství, jak tomu říkají. A my si ve verších 20 a 21 čteme, vše spěje k jednomu místu, všechno vzniklo z prachu a vše se v prach navrací. Kdo ví, zda duch lidských synů stoupá vzhůru a duch zvířat sestupuje dolů k zemi. Jistě tu, milí posluchači, rozeznáváte živnou půdu pro některé filozoficko-náboženské směry, které připouštějí, že duch či duše zvířat a lidí mají k sobě velmi blízko. Jsem šťastný, jak jsem vám už nejednou řekl, že máme Písmo svaté jako celek, že důležité životní pravdy nemusíme stavět na jediném slově nebo dokonce na nějakém jediném nejasném náznaku, obrazu. Na samém začátku při stvoření člověka je řečeno, že člověk je stvořen k obrazu Boha. To je jeho cílové určení. To je prvotní záměr stvořitele, pokud jde o smysl existence člověka. Nic takového není řečeno o zvířatech. Všechno ostatní bylo vlastně stvořeno kvůli člověku, který měl být obrazem Boha. Jako zázemí, ve kterém člověk může žít. Je tam řečeno, že člověk má tu zemi opanovat, že ji má ovládnout a zaplnit, že má vládnout nad všemi těmi zvířaty, má být nad nimi výš, má je přesahovat, má o nich rozhodovat. Už jen z tohoto biblického hlediska jsou ty úvahy o zhodnosti duše či ducha člověka a zvířete postaveny zcela mimo hru. A vrchol je v pohledu na Božího syna, Pána Ježíše Krista, který obětoval sám sebe proto, aby člověk skrze víru v něho mohl dojít k tomu původnímu Božímu záměru, aby tedy mohl žít s Bohem v takovém vztahu, jako žije otec se synem. V oběti Pána Ježíše Krista se člověk může stát Božím dítětem. A to je úžasná věc. Už si něco takového prožil, milí posluchači? Čas vyměřený pro náš pořad se pomalu chýlí ke konci, milí posluchači. Viděli jsme, že Šalomoun, jehož myšlenky jsme si tu četli, žil v době Starého zákona. A navíc období, kdy tyto myšlenky psal, nebylo v jeho duchovním životě, tedy v životě s Hospodinem, tím nejslavnějším. Docela naopak. A tak tedy musíme vidět i myšlenkové a duchovní pozadí celé knihy. Dnes se tedy rozloučíme čtením 22. verše ze 3. kapitoly Kazatele, abychom se příště pustili do kapitoly 4. Zhledal jsem, že není nic lepšího, než když se člověk raduje z toho, co koná, neboť to je jeho podíl. Kdo mu dá nahlédnout, co se stane po něm? Tolik pohled na Šalomounovu beznaději, ale my jsme si ukázali, že v Pánu Ježíši Kristu je naděje. Nejenom naděje pro život věčný, pro život v jeho přítomnosti jednou, někdy, ale naděje i pro tento život, který může změnit, obohatit, naplnit. Bez něho je život skutečně prázdný a každý se může rozhodnout právě v tuto chvíli. Bůh vám žehnej, přátelé.